ዕለት 11 ግንቦት 2016 ዓ.ም ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ናይ መላእ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ደናግል ኣሕልቕ ጉባኤ ኣባላት ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከበ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ካብተን ኣባላት ማሕበር ደናግል ዓበይቲ ኣሕልቕ ዝቐረበሎም ሕቶ መሰረት ገይሮም ቃለ ምዕዳን ከም ዝደገሱ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም እቲ ውዕውዕ መንፈስ ዝተነብሮ ኣብ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዝተካየደ ርክብ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ካብተን ደናግል ንዘቐረበሎም ዝነበረ ሕቶ መልሲ ብምሃብ ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ተሳታፍነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ውሳኔታት ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ውሳኔ ናይ ምትሕልላፍ ናይ ቤተ ክርስትያን ተግባር ግደ ከም ዘይብላ ዝከሓደ ኣይኮነን ኣብ ቤተ ክርስትያን እቲ ወቲ ጓል ኣንስተይቲ ብፍላይ ድማ ውሳኔ ኣብ ናይ ምትሕልላፍ ናይ ቤተ ክርስትያን ተግባር ኣዝዩ ድሑርን ዳርጋ የለን እውን ክበሃል ዝከኣል እዩ። ስለዚ እዚ ንምቕያር ክንደልን ክንዓይን ንቕድሚት ክንብል ይግባእ ኢሎም ብዛዕባ ስብከት ኣብ ቤተ ክርስትያን ወሳኒ ናይ ምዃኑ ተግባር ምስ ወግዐ ቅስናን ወግዐ ክህነትን ዝተኣሳሰረ ተግባር ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ወሳኒ ተግባር ምትሕብባርን ሱታፌን ጓል ኣንስተይቲ ብሓፈሻኡ ሱታፌ ዓለማዊ ምእመን ኣገዳሲ እዩ። ስለምንታይ ህወት ብዓይኒ ተባእቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዓይኒ ጓል ኣንስተይቲ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ? ዝማላእ ርእየት እውን እዩ። ርእየት ጓል ኣንስተይትን ተባዓትን ተመላላኢ እዩ። ምስ እዚ ኣተሓሒዞም ድማ ቅዱስ ኣቦና ብዛዕባ ስብከት ኣብ ስርዓተ ቅዳሲ ዝምልከት ሕቶ ኣስዒቦም ሓንቲ ድንግል ሓንቲ ዓለማዊት ኣብ ናይ ቃል ሊጡርግያ ስብከት ከተስምዕን ክትሰብኽን ክልኩል ኣይኮነን። ኣብ ስርዓት ቅዳሴ ግና እቲ ስብከት እቲ ወይንን ህብስትን ናብ ስጋን ደመን ኢየሱስ ዝቕይር ናይ ምልዋጥ ስልጣን ዘለዎ ካህን ዝምልከት እዩ። ስለዚ ኣብ መስዋዕተ ቅዳሴ ዝቐርብ ስብከት ንካህን ዝምልከት ኣገልግሎት እዩ። እዚ ድማ ቴኦሎጊያውን ልጡርግያውን ጉዳይ እዩ ከም ዝበሉ ቸንቶፋንቲ ገሊፆም። ፈተና ኣንስታይነት ቅዱስ ኣቦና ነተን ናይ ዝተፈላለያ ማሕበር ደናግል ጠቕላሊ ኣሕልቕ ካብ ፈተና ኣንስታይነት ክቁጠባን ክሕልዋን ሓደራ ቢሎም እቲ ቀዳማይ ፈተና ኣንስታይነት እዩ። ናይ ጓል ኣንስተይቲ ግደ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣንስታይነት ኣይኮነን መሰልን ግቡእን ዝምልከት እዩ። እዚ መሰልን ግቡእን እዚ ድማ ጸጋ ጥምቀት እዩ። ስለዚ እዚ መሰልን ግቡእን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናብ ኣንስታይነት ካብ ምቕያር ምጥንቃቕ የድሊ። ስለምንታይ ርእየት ኣገዳስነት ጓል ኣንስተይቲ ዘነኣእስ እዩ? እዚ ሓደጋ እዚ ኣብ ደናግል ዝረአይ ኣይኮነን። ኣብ ገለገለ እዋን ዝተረኣየ ሽግር እውን እንተነበረ ሎሚ ግና ኣሎ ክብል ኣይደፍርን ኢሎም። ፈተና ክህነታውነት እቲ ካልኣይ ኣዝዩ ከቢድ ፈተና ድማ ክህነታውነት እዩ። ክህነታውነት ኣሉታዊ ጠባይ እዩ። ልክዕ ከም ሓደ ሳዕስዒት ታንጎ እዚ ፈተና እዚ ብሓደ ኣካል ጥራሕ ዘይኮነስ ብክልተ ኣካል ዝኽወን እዩ። ስለዚ ክልኣዊ ምሽባን ዝሓትት ፈተና እዩ። እቲ ንድንግልን ዓለማዊ ምእመንን ከኽህን ዝደሊ ካህንን እቲ ከኽህን ዝደሊ ኩሉ ናይ ቁምስና ሓላፍነት ካብ ገዛእ ርእሱ ኣውሪዱ ንቆሞስ ዝህብ ዓለማዊ ምእመን ክህሉ ይኽእል። ነዚ እዩ ድማ ክልኣዊ ምሽባን ዝሓትት ምዃኑ ዝገለጹ። ብሓደ መዳይ ካህን ኩሉ ንበይኑ ክመርሕን ክእዝዝን ዝደሊ ክኸውንን ከሎ፣ ብኻልእ መዳይ ድማ ዓለማዊ ምእመን ወይ ድማ ድንግል ኣብ ቁምስና ካብ ሓላፍነት ንምምላጥን ኩሉ ንካህን ንምሕዳግን ብምድላይ ዝግለጽ ክህነታውነት ምቕባል ዝብል ፈተና እዩ ኢሎም። ማዕርገ ድቁና ንጓል ኣንስተይቲ ዘጽንዕ ኣገዳስነት ምቓም ፍሉይ ድርገት ቀዋሚ ማዕርገ ድቁናን ጓል ኣንስተይቲ እንተዝፍቀድ ዝብል ሕቶ ንዘቕረባሎም ድንግል ቅዱስ ኣቦና መልሲ ንክህቡ ምፍቃድ ዘይምፍቃድን ዝብል ሕቶ ብቑዕ መልሲ ንምሃብ ብዛዕባ ቀዋሚ ድቁናን ጓል ኣንስተይቲ ዝብል ሓሳብ ብዕምቀት ዘጸንዕ ፍሉይ ድርገት ምቋም ከም ዘድሊ ዝሓበሩ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሓደ እዋን ይብሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝምስ ሓደ ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅ ተወላዲ ሶርያ ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጦም ከም ዝነበሩን እቶም ሶርያዊ ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅ እውን ኣብ ቀዳማይ ዘመን ህይወት ቤተ ክርስትያን ዲያቆናት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝነበራ ዝገልጽ ታሪክ ከም ዘሎ ከም ዘነጽረሎም ሓቢሮም ኮይኑ ግና እቲ ዲያቆናዊ አገልግሎት በግልጽ እንታይ አይነት መንባሩ ዘነጽር ታሪካዊ ሐበሬታ ግን ይልባን ስለዚህ እዚ ህቶ አበይ ህቶ እዩ ከምዚ ብመዃኑ ድማ ንዚ ጉዳይ ዝጽንዕ ፍሉይ ንገዛ ርእሱ ዝኸኣለ ድርገት ምቋም የድሊ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ድማ ምስ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ክመያየጥሉ ምዃኖም ሓቢሮም እቲ ኣነ ምስቶም ሶርያዊ ናይ ቴዎሎግያ ሊቅ ዘካየድ ኮምይይጥ ደኣ ገሊፀ እምበር ብዛዕባ እዚ ርእሰ ጉዳይ ብዙሕ መፅናዕቲ ከም ዘካየድኩ እገልጽ ስለዚ ብቑዕ ውሳነ ንምሃብ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ብዕምቀት ዘጽንዕ ናይ ገዛእ ርእሱ ድድገት ምቋም ከድሊ እዩ ምስ በሉ ቤተ ክርስትያን ነዚ ሕቶ ዘየማተ መልሲ ክትህበሉ ስለዝግባእ እቲ ድድገት ምቋም ከድሊ እዩ ከም ዝበሉ ቸንቶፋንቲ ገሊፆም አገልግሎት ግልያነት ማለት አይኮነን ቅዱስ አቦና ብዛዕባ አገልግሎት ደናግልን ደቅንስትዮን አባላት ወፊ ህይወትን አመልኪቶም ድማ መልሲ እንክህቡ ንሳተን ዝህብኦ አገልግሎት ግልያነት ወይ ድማ ክድምና አይኮነን ደናግል አቁምስናታት ከም መጣዓዓሚ ቅመም አይኮናን ትምህርቲ ክርስቶስ ይህባ ዝብል ብዙሕ ነዚ ዝመሳሰል መልሲ ዝውሃቦ አገልግሎት እዩ ዝመስል እዚ ግና እኹል ኣይኮነን እተን ኣባላት ወፉይ ህይወት ደናግል ኣብ ቁምስናታት ዝህብኦ ኣገልግሎት ግልያነት ክኸውን የብሉ ንህሙማን ምብጻሕ ምግልጋል ምንባይ ኣረጋውያንን ዝተናዕቆን ድኻታትን ምክንኻን እዚ ግና ማሕበራዊ ዕዮ ማለት ኣይኮነን ውፉይ ህይወት እዩ ክንበር ዘለዎ ጸዋዕታ ሓንቲ ድንግል ኣገልግሎት ንቤተ ክርስትያንን ህዝበ እግዚኣብሔርን እዩ እምበር ክድምና ኣብ መንበረ ጳጳስን ኣባይቲ ካህናትን ቤት ትምህርቲ ዘርኣ ክህነትን ማለት ኣይኮነን እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና መልሲ ከም ዝሃቡ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም ህርፋን ሃብቲ ገንዘብን እሩም ምሕደራን ኣብ ውፉይ ህይወት ሕቶ ሃብቲ ገንዘብ ኣሎ ዲያብሎስ ብጁባ ኣቢሉ ከም ዝኣቱ ክርሳዕ የብሉን ብጁባ ጳጳስ ድዩ ብዘየገድስ ብጁባ እዩ ዝኣቱ ህርፋን ኣብ ገንዘብ ናይ ምግባረ ብልሽውና ቀዳማይ ደርቢ እዩ ኣብ ቁምስናን መንበረ ኣቡናትን ሰበኻን መንፈሳዊ ማሕበራትን ክረአይ ዝከኣል ፈተና እዩ ገንዘብ ግብረ ሰናይን ንናይ ድኻታት ኣሕዋት ኣባይቲ ትምህርትን ንናይ ሃዋርያ ግብረ ንልዎ መሳለጢ እዩ ክውዕል ዘለዎ ዝብል ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ስለዚ ገዳማውያን ማሕበራትን ማሕበራት ወፊ ህይወትን እቲ ንናይ ሃዋርያዊ ግብረ ንልዎ መሳለጢ ክኸውን ዝዋፈር ሃብቲ ገንዘብ ዘመሓደር ኣካል ብብቕዓት ምሕራይ እምበር ብዓርከይ ዓርከኒ ክኸውን የብሉን ብዓርከይ ዓርከይ ዝፍፀመ ምሕደራ ዘስዕቦ ጸገም ብዙሕ እዩ ዝረአይ ዘሎ እውን እዩ ስለዚ ምሕደራ ናይ ሓባር ሃብቲ ዓብዪ ሓላፍነት ዝሓትት ብርቱዕ ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቸንቶፋንቲ ገሊፆም ጸሎትን ተግባርን ብዘጣመረ ህይወት ዝነበር ናይ ውፉይ ህይወት መንፈሳዊ ህያብ ሓደ ሓደ ናይ ቤተ ክርስትያን ላዕለወት ዓበይቲ ኣካላት ደናግል ኣብ ሰቂለ ህሊና ህይወት ጥራሕ ከድህባን ነዚ ዓይነት ህይወት ጥራሕ ክነብራ ኣለዎን ቢሎም ዝሓስቡን ዘተሓሳስቡን ኣለዉ ቢለን ካብተን ኣሕሉቕ ሓንቲ ንቅዱስ ኣቦና ሓሳበን ዘካፈላ ድንግል ጠቂሶም እንክምልሱ ብርግጽ ኩለን ደናግልን ኣባላት ውፍይ ህይወትን ምሱጥ መንፈሳዊ ህይወት ማለት ሰቂለ ህሊና ዝነብራ ክኾና ኣለዎን ስለዚ እቲ ጸዋዕታ ደናግል ከከም ናይ ቤተ ክርስትያን ኣደነት ባህሪ ዝግለጽ እዩ ኣደነት ኣብ ቤተ ክርስትያን ከከም ናይ ማሕበር መንፈሳዊ ዕላማ ዝንበርን ዝግለጽን እዩ ስለዚ ደናግል ከከም ናይ ማሕበረን መንፈሳዊ ዕላማ ክነብራ ዝተጸውዓ እያተን ከከም መንፈሳዊ ዕላማ ኢየሱስ ምንባር እዩ ቃልን ህይወትን ዘጣመረ ህይወት ጸሎትን ተግባርን ምውሃድ የድሊ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቸንቶፋንቲ ኣመልኪቶም ኣድላይነት ዕረፍቲ ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ኣቦና ዝለገስዎ ቃለ ምዕዳን እንከጠቓልሉ ደናግል ኣባላት ውፍይ ህይወት ኣብ ኣገልግሎት ብዙሕ ድኻም ዘጋጥመን ብምዃኑ ብቑዕን ምሉእን ኣገልግሎት መታን ከቕርባ ዕረፍቲ የድልየን ኣገዳሲ እውን እዩ ብሉፅ ኣገልግሎት ንምቕራብ ኣካላዊ ዕረፍቲ የድሊ ከም ዝበሉ ቸንቶፋንቲ ገሊፆም